Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, inaanza saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, 11 alfajiri Afrika ya Kati. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Septemba 11 mwaka huu 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na ndani ya Kumekucha Afrika hii leo, watu zaidi ya 35 wameuawa huko Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wanaodhaniwa kuwa waasi wa kundi la ADF.
Ndio, kuna watu waliuawa kwa Ituri kwa sheferi ya Wanyali Chadi na kwa vilaji Keti na vilaji na kijiji Belu.
Na leo katika VOA Mitaani, tangu Kenya iliporipoti kisa cha kwanza cha corona nchini humo, maisha yamebadilika kwa raia wa tabaka mbalimbali. Je, wakazi hao wanasemaje?
Tumekuwa tu tuko nyumbani, hatulipwi, tuko na majukumu, tuko na watoto, wengine wako tushawapeleka mpaka nyumbani. Hatuna otherwise ya kufanya. So inabidi tung'ang'ane tu, lazima mkono ufike kinywani tu.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuendelea kwa siku ya leo, lakini kabla ya kupata ripoti mbalimbali, kwanza tuungane na Idi Gongo kwa habari za dunia.
Marekani Alhamisi imewawekea vikwazo maafisa wawili wanaohusishwa na Russia wakishutumiwa kujaribu kudukua uchaguzi ujao wa rais wa Marekani. Watu hao waliowekewa vikwazo ni pamoja na Andriy Dekarch, ambaye ni mbunge wa bunge la Ukraine mwenye uhusiano na idara ya ujasusi ya Russia, na maafisa wengine watatu walioko Russia na wenye uhusiano na idara ya utafiti wa mitandao yenye makao yake mjini St. Petersburg. Vikwazo hivyo vimewekwa licha ya Rais Donald Trump na baadhi ya maafisa wake wa juu kusisitiza kwamba si China wala Russia iliyo katika tishio katika uchaguzi wa Novemba 3. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya Alhamisi, Wizara ya Fedha ya Marekani ilimuelezea Dekach peke yake kama vile afisa aliye kazini kwa kipindi cha mwongo mmoja na mwenye uhusiano wa karibu na idara ya ujasusi ya Russia. Hatua hiyo imerejesha tahadhari iliyotolewa mwezi uliopita na afisa wa juu wa Marekani kwamba Dekach alikuwa anafanya kazi karibu kuharibu kampeni za mgombea wa Democrat Bwana Joe Biden. Watu kadhaa waliandamana mjini Benghazi, Libya, Alhamisi kwa sababu ya kukatika kwa umeme na hali mbaya ya maisha, kwa mujibu wa mashuhuda, huku waandamanaji wakichoma matairi ya magari na kuweka vizuizi barabarani katika hali isiyo ya kawaida katika mji huo wa mashariki wa Libya. Benghazi ni ngome ya Khalifa Haftar na jeshi lake la Libyan National Army, LNA, ambalo linapigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali inayotambulika kimataifa ya National Accord inayodhibiti Tripoli katika upande wa magharibi mwa nchi. Huduma ya umeme imekuwa mbaya mwaka huu na kusababisha maandamano mjini Tripoli mwezi uliopita na kuongeza adha ya mazingira mabaya ya maisha, ikiwa ni katikati ya janga la virusi vya corona. Sababu inayochangia kukosekana kwa umeme ni kukosekana kwa mafuta ya kutosha katika vituo vya kuzalisha umeme. Video inayoonekana kuonyesha vikosi vya usalama vya Msumbiji vikiwatesa na pengine kuwaua wanamgambo imepelekea wito wa uchunguzi, na huku maafisa wa serikali wakikanusha madai hayo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Amnesty International ilipata video tano na picha tatu inazosema zilipigwa katika mkoa ulio na ghasia wa Cabo Delgado. Picha hizo zimeangaliwa kwa makini na maabara ya ushahidi ya mizozo ya shirika hilo ambao wanaamini ni za kweli, na zimechukuliwa katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2020. Brian Kastner, mshauri mwandamizi migogoro wa Amnesty International wa operesheni za silaha na jeshi, aliambia VOA kwamba video moja inaonyesha wanajeshi hao wakishangilia wakati wafungwa wanapigwa mateke na kupigwa kwa vitako vya bunduki. Anasema katika tukio mojawapo, mmoja wa wanajeshi alimkata sikio mmoja wa wafungwa hao na anamkabidhi huku watu wakishangilia. Katika kesi nyingine, Kastner anasema wanatishia kumwasha moto mfungwa akingali hai. Siku ya Alhamisi, Omar Saranga, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Msumbiji, alisema kuwa picha hizo zinapaswa kutazamwa kwa mashaka. Sare za kijeshi kwenye video hizi na picha hazipaswi kuaminiwa moja kwa moja na sio sahihi, aliwaambia waandishi wa habari huko Maputo. Saranga alisema kuwa vikundi vyenye msimamo mkali na waasi wanatafuta kudhalilisha vikosi vya usalama kwa kuvaa mavazi yao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pande zinazopingana za Afghanistan zimetangaza kwamba zitaanza mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja ya amani Jumamosi nchini Qatar, kujadiliana namna ya kuondoa tofauti za kisiasa ambazo zimesababisha mgogoro wa kipindi kirefu. Miongoni mwa wanaotarajiwa kuhudhuria ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Mpango huo ambao umeratibiwa na Marekani unafahamika rasmi kama mazungumzo ya amani ya Afghanistan. Serikali ya Afghanistan imeteua timu ya upatanishi na wawakilishi kutoka kundi la Taliban watakaa meza moja kujadiliana mjini Doha, mji mkuu wa Qatar, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na pande zote mbili hapo jana. Hapa Washington, rais wa Marekani Donald Trump amepongeza maendeleo ya mchakato huo wa kupatikana kwa amani ya Afghanistan na kueleza kuwa ni moja ya mafanikio ya utawala wake. Vikosi vya Russia vinazidi kukabiliana na upinzani kutoka kwa wananchi wa kaskazini mashariki mwa Syria, wakati Russia ikitaka kupanua uwepo wake kijeshi katika eneo hilo la nchi iliyovitani, kwa mujibu wa vyanzo vya wataalam. Wiki iliyopita ujumbe wa jeshi la Russia uliwasili katika kijiji karibu na mpaka na Syria na Uturuki, ambapo maafisa wa Russia waliripoti walieleza nia yao ya kuweka kituo cha kijeshi katika eneo hilo. Kiongozi wa kijiji Sarmasak Osman Khalid ameiambia VOA kwamba takriban magari ya kijeshi 12 ya Russia yalifika kijijini kwao Ijumaa iliyopita, ambapo wanakijiji 200 walijitokeza na kufuata msafara huo ulioeleza nia ya kujenga kituo cha kijeshi cha kuwalinda. Lakini wao waliwaeleza kwamba hawako tayari kulindwa na majeshi ya Russia kwa kuwa hawana imani na watu wa Russia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu zaidi ya 35 wameuawa katika eneo la Chabi kwenye mkoa wa Ituri na watu wanaodhaniwa kuwa waasi wa kundi la ADF, huku wananchi wakilazimika kuhama makazi yao na kukimbilia sehemu wanayodhani kuwa na usalama zaidi. Austeri Marivika anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Jabo Skolalo, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia, asema watu zaidi ya 30 wameuliwa katika kijiji cha Chabi, mkoa wa Ituri leo hii.
Ndio, kuna watu waliuawa kwa Ituri kwa sheferi ya Wanyali Chabi na kwa vilaji Keti na vilaji na kijiji Belu. Na hiyo mambo ilianza siku ya kwanza wakaua watu 3, siku ya pili wakaua tena watu 3, lakini leo watu wali tuka tena kuona wanaua kupita 35 ndio zaidi watu wanakufa leo. Na hiyo hisabu inawezekana iongezeke baadaye kuchunguza hali ya mwingine.
Wanaoshutumiwa wakiwa ni waasi kutoka kundi la ADF la Uganda.
Wale watu waliuawa na wa ADF walioshambulia siku nyingi Nord Kivu, na kuna kuwa miezi kama 6 wanajielekeza ngambo ya Ituri mara na mara, wanaua watu kwa Ituri. Ndio leo tena walirejea kuua watu kwa sheferi ya Wanyali Chabi kwa Ituri kwa Irumu.
Wana vijiji wakilazimika kuhama nyumba zao, kama huyu Mapendo Jiste ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu akiwa amepiga kambi katika sehemu anayozani kuna usalama.
Kuna wakimbizi wengi, ninaona tuko karibu jamaa 17,000, 18,000 jamaa.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba marais wa kanda maziwa makuu kuweza kuweza kujadili hili swala la uasi na mauaji yanayokita mizizi mashariki mwa Kongo, hasa la ADF eneo la Beni pamoja na Ituri. Omar Kavota ni kutoka shirika la SEPADO.
Huu mkutano kwa kweli tunafikiri ungalikuwa chanzo cha kuleta suluhu iwapo marais wataweza kujipanga sawa sawa ili watie nguvu zao pamoja kutokomeza hili kundi la ADF.
Huku maandalizi ya kuwapokea marais hao yakiendelea, wajumbe kutoka mataifa mbalimbali wakiwasili katika mji wa Goma, kama ujumbe kutoka serikali ya Uganda ambao tayari wamewasili na barabara zikipakwa rangi mjini Goma. Isabelle Soki ni kutoka shirika la CNPR wanaopaka rangi barabarani.
Tuko tunatengeneza barabara kutia rangi. Tunatia rangi ni kawaida, usema tunatia juu ya kitu fulani, lakini ni kawaida tunapita barabara tunatengeneza, tunatia mazebre, tunatia maline continue discontinue, na tunasaidia bashofer ba kutembea kwa barabara waweze kupita.
Tayari kamati za usalama zikiwa zimeanza vikao hapa na pale wakiandaa mkutano wa maraisi unaosubiriwa hii Jumapili tarehe 13, wakizungumzia usalama, maendeleo na uhusiano wa kikanda. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kusomea habari za dunia.
Viongozi kutoka mataifa saba ya Ulaya hapo jana walitoa mwito kwa Uturuki kumaliza shughuli zilizo kinyume cha sheria katika ukanda wa mashariki wa Mediterranean na kuanza mazungumzo ya kumaliza mgogoro katika eneo hilo. Viongozi wa nchi na serikali kutoka mataifa ya Ufaransa, Ugiriki, Cyprus, Malta, Italia, Uhispania na Ureno walikusanyika Korsika, ikiwa ni katikati ya hali ya hofu iliyotanda ya uwepo wa mgogoro, wakati Uturuki ikitaka kuongeza wigo wake wa ushawishi na rasilimali ya nishati katika ukanda huo. Katika taarifa yao ya mwisho, viongozi hao wamewahakikishia na kuunga mkono moja kwa moja kueleza kwamba wako tayari kushirikiana na mataifa ya Cyprus na Ugiriki, mataifa yanayoeleza kukabiliwa na vitendo vya uchokozi kutoka kwa Uturuki. Katika taarifa yao wameeleza kwamba wamesikitishwa kuona Uturuki haijajibu simu za mara kwa mara kutoka Umoja wa Ulaya kumaliza shughuli zake zenye viashiria vya uchokozi na zilizo kinyume cha sheria. China imetangaza kwamba kiongozi wa nchi hiyo atafanya mkutano kwa njia ya mtandao kuweka mazingira mazuri ya mkutano wa wiki ijayo na kiongozi wa Ujerumani na Umoja wa Ulaya, na kuweka fursa kwa rais wa China Xi Jinping kuongeza uhusiano wake na Berlin na Brussels. Mkutano huo unafanyika wakati Ujerumani imependekeza kuchukua nafasi kubwa katika ukanda wa Hindi na Pacific, hatua ambayo imeifanya chombo cha habari cha serikali ya China kuonya kwamba uhusiano wa China na Ulaya hautakuwa wa kawaida. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas alitangaza hapo Septemba 2 kwamba maslahi na ushawishi wao kwa miongo ijayo yataelekezwa katika safu za Himalaya na Malaka, na wangependa kuhakikisha eneo hilo linakuwa katika mstari. Na meli mbili za mafuta zilizosajiliwa Iran zimeonekana zikiwa safarini katika ukanda wa Afrika zikielekea katika bahari ya Atlantic, kwa mujibu wa chombo cha kufuatilia safari za meli. Meli hizo za ukubwa wa kati za Forest na Fortune zimebeba takriban mapipa 300,000 ya mafuta, ambazo zote zilijaza mafuta katika bandari ya Iran ya Abbas mwezi uliopita. Zinaelezwa zinaelekea Venezuela, kwa mujibu wa vyanzo vyenye ufahamu wa safari za meli hizo. Upungufu wa mafuta nchini Venezuela umefanya hali kuwa mbaya katika siku za hivi karibuni kutokana na uzalishaji finyu wa mafuta nchini humo, na kuwafanya madereva wengi wa magari kusubiri kwa kipindi kirefu kupata huduma ya mafuta katika vituo vya mafuta nchini humo, hali iliyosababisha nchi kuagiza mafuta kutoka nje. Iran imepeleka shehena yake ya kwanza ya mafuta nchini Venezuela kati ya mwezi Mei na Juni kusaidia mshirika wake wa kisiasa ambaye yupo chini ya vikwazo vya Marekani. Serikali ya Sudan imetangaza hali ya dharura ya miezi mitatu baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo vya watu zaidi ya 100 na maelfu wengine kupoteza makazi yao. Mafuriko hayo pia yanatishia kuharibu mapiramidi ya zamani ya Moroe huko Sudan, eneo la urithi wa dunia la UNESCO. Neba Mohedin anaripoti kutoka Khartoum na Sande Shomari anayesoma ripoti kamili.
Mto Nile umepanda kwa kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 100. Watu wapatao 103 wameuawa kwa kuzama maji, nyumba kubomoka na ajali za barabarani zilizosababishwa na mafuriko hayo. Sasa maelfu ya familia za Wasudani wanalala nje wakingojea makazi, chakula na dawa. Mjane mwenye umri wa miaka 40, Aisha Adam ni mmoja wao.
Adam anasema analala barabarani baada ya mtu ghafla kuharibu nyumba yake kaskazini mwa Khartoum. Anasema anamtunza dada yake na watoto watano na anasubiri makazi na msaada.
Serikali ya Sudan imetoa wito haraka kwa mashirika na asasi za kiraia kutoa msaada. Mashirika ya Umoja Mataifa yameanza juhudi wiki hii kusambaza dawa, mahema na maji salama ya kunywa. Tinago Chikoto ni naibu afisa mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Sudan. Anasema msaada unahitajika kutoka kwa serikali na washirika wao katika Umoja Mataifa na taasisi zisizo za kiserikali kando na asasi za kiraia. Mahitaji hayo ya haraka ni ya plastiki, mahema, vifaa vya afya na utoaji wa maji salama ya kunywa. Maji hayo ya mafuriko pia yanatishia kuharibu piramidi zamani za Mero za huko Sudan, eneo la urithi wa dunia la UNESCO. Na jumba la kumbukumbu la kitaifa la Sudan pia liathiriwa na maji wiki hii baada ya mafuriko kutokea katikati mwa Khartoum. UNESCO ilianza kuhamisha hifadhi za makumbusho Alhamisi na ilisema itahifadhi maeneo yote yaliyoathiriwa ya urithi wa dunia.
Help is urgently required. As the United Nations, international NGOs,
sema, UNESCO imesajili maeneo mengi makubwa nchini Sudan. Lengo la usajili huo lilikuwa kuhifadhi urithi huu na kulinda kutokana na uharibifu, iwe kwa sababu za kibinadamu au asili. Sidiga anaongeza kuwa mafuriko hayo yanahamisha wasiwasi unaoongezeka kuhusu maeneo hayo, haswa jumba la makumbusho. Kwa hivyo UNESCO ilianza kuhamisha kwa kushirikiana na mamlaka. Nchi nyingi za Kiarabu zikiwemo Saudi Arabia, Umoja Falme za Kiarabu na jirani zao Misri wametuma tani kadhaa za vifaa vya matibabu na chakula wiki hii. Serikali ya Sudan imetenga dola milioni 2.7 kusaidia wale waliopoteza makazi. Serikali hiyo pia inafanya mipango ya kupambana na magonjwa ya milipuko yanayotarajiwa kama vile malaria na kipindupindu. Wakati huo huo, mafuriko huenda yakaendelea, kwani mamlaka ya Sudan inatarajia msimu wa mvua kuongezeka hadi mwisho wa Septemba. Na viongozi wa kisiasa wa Libya wamefanya mazungumzo ya pamoja siku ya Alhamisi nchini Morocco na Misri, huku ukiwa na ripoti za mafanikio kadhaa juu ya masuala muhimu, ikiwa ni pamoja na uchaguzi na kuunganisha serikali hasimu. Mwandishi wetu Edward Iranian anaripoti kutoka Cairo na Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vinaripoti makubaliano katika maeneo kadhaa wakati wa mazungumzo ya pamoja ya viongozi wa upinzani wa kisiasa nchini Libya, nje kidogo ya mji mkuu wa Morocco, Rabat. Haikuwa wazi mara moja ikiwa mafanikio hayo yatadumu kuelekea mazungumzo zaidi huko Geneva wiki ijayo. Khalid al-Mehshri, mkuu wa Kiislamu Baraza la Taifa huko Tripoli, aliambia Al Jazeera Jumatano kuwa hawawezi kusema kwamba mikutano ya Morocco ni vikao vya mazungumzo ya kamili hadi sasa, badala yake ni mashauriano ya awali ya kuanza kwa mazungumzo. Mchambuzi wa Libya na mwandishi wa kisiasa Abdul Basit Ben Hamil amesema kuwa mazungumzo ya Morocco hayatarajii kufuata mkondo sawa na mazungumzo yajayo ya Geneva, na kwa hali yoyote hakuna mazungumzo yoyote juu ya kuvunja makundi ya wanamgambo na kufanya mamluki waondoke. Libya hivi sasa imegawanyika katika serikali za mashariki na magharibi zilizokwama katika mvutano wa kijeshi. Naibu kiongozi mkuu wa Jumuiya ya Kiarabu Hossam Zaki alisisitiza katika mkutano na wanahabari huko Cairo kwamba mazungumzo ya Libya hayatakuwa rahisi.
Yani بكل يعني صراحه وامانه الملف الليبي.
Anasema kuwa kwa hakika swala Libya ilikuwa njema ya vyema ya vyama vyote vya ugati ambao vinataka kuiondoa nchi hiyo kwenye mkanganyiko huu.
التي تسعى لمساعده الليبيين للخروج.
Mkuu wa Jumuiya ya Kiarabu Ahmed Abdul Hayti Alilani Uturuki kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi za Kiarabu baada ya mkutano huko Cairo kujadili hali ya Libya.
Yani رفض ومقاومه عربيتين جادتين.
Anasema kuwa nchi za Kiarabu zinapinga sana kuingiliwa kwa Uturuki. Anasema kuwa mataifa ya Kiarabu lazima pambane na aina hii ya uingiliaji ili wasiwe uwanja wa vita wa mizozo ya ndani.
انه يجب ان يقاوم حتى لا تتحول الدول العربيه.
Uturuki inaunga mkono serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa ya mkataba wa kitaifa iliyopo Tripoli na imetoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vyake. Ingawa haikuwa wazi ikiwa majadiliano ya Morocco yalijumuisha makubaliano ya kisheria, wajumbe wote waliambia vyombo vya habari vya Kiarabu kuwa moja ya hoja kuu ya makubaliano ilikuwa kugawanya nafasi katika baraza la nchi linalotawala kutokana na majimbo matatu ya kijiografia ya Libya. Vyombo vya habari vya Libya pia viliripoti kuwa wasuluhishi nchini Uswisi ambao mazungumzo yanapaswa kuanza mnamo Septemba 17 wamekubaliana kwamba uchaguzi lazima ufanyike mnamo mwezi Desemba mwaka 2021 kulingana na mfumo wa katiba unaokubalika kwa pande zote.
VOA mitaani.
Na katika muda wa miezi 6 tangu Kenya iliporipoti wana mtu wa kwanza nchini humo aliambukizwa virusi vya corona, maisha yamebadilika kwa raia wa tabaka mbalimbali, ambapo baadhi yao wamezungumza nasi katika makala ya VOA mitaani.
Kwa majina kamili Lilia na Kinyi, ni mwalimu wa St. Peter's the Rock. Nimekuwa mwalimu hapo kwa muda wa miaka miwili, lakini tangu corona ianze tumekuwa tu tuko nyumbani, hatulipwi. Tuko na majukumu, tuko na watoto, wengine wako tushawapeleka mpaka nyumbani. Hatuna otherwise ya kufanya. So inabidi tungangane tu, lazima mkono ufike kinywani tu. Ili ulipe rent, ulipe mali unafanyia kazi, unaelewa? Sasa tuko na mambo pia na biashara. Biashara imebidi mtu ujisukume angalau uanze tu kitu. Kwa sababu wenye endelea kukaa unakuwa frustrated. Niko na mwenzangu juzi pia amejifungua. Na akaanza kupata shida sana kwa sababu hali ni mbaya, hakuna hela, mume hizi leta chochote nyumbani. Paka bwana ile kwa sababu ya frustration zote ameanza kuchizika. So ningependelea ama nitusaidie sisi walimu wa private. Tumeacha ni kama tuna ni kama Kenya si yetu, iko tu kwa walimu wa government peke yake. Tuahitaji pia msaada. Tuahitaji kuangaliwa kwa kila jambo. Wale wa government wanashughulikiwa, lakini sasa sisi wa private wanapoendelea tu kusukuma masiku, hata tuseme mpaka next year, tunaendelea kuumia. Maanake pesa haziingii venye kwa zinaingia, tumesaulika. So ningependa serikali kama inawezekana wafungue hata mashule na sisi tupate ile our daily bread ambayo tunaweza jiangalia katika maisha yetu. Kwa saa hii nilikuwa na hela kidogo tu kama 5000 hivi, nikaamua tu nianze biashara ya vibanzi. Nianze kupika pika sausages, viazi karai. Angalau pia mimi na jamii yangu tukue sawa, kwa sababu sioni haja ya kuendelea kukaa nikingojea serikali wafungue shule na huku sina chakula kwa nyumba. Inabidi nikimbie niende soko, nitafute mali ili nianze mambo yangu pia. Kusema kweli changamoto hazikosekani hapa na pale, lakini imeshinda ile kukaa tu nikisubiri, maana yake serikali wametutupa tayari. So lazima mtu pia uangalie mbele. Uwezi sema unangojea serikali tu peke yake. Mimi nimeamua tu kufanya, hata kama ina challenges zake nifanye, angalau jioni ikifika nafunga napata kile kipato changu ambaye naweza pata. Si kingi kama vile kwa napata shule, lakini angalau mkono afika kinywani.
Kwa kweli corona imeathiri pakubwa sana. Kulingana mimi nifanye biashara wa nyumba za kukodi, upande wangu wa nyumba za kukodi kwa sasa hivi nina kama 57% au 60% sina wapangaji. Wengine wamekelea deposit, wengine wametoka. Kwa sasa wanne hawako, wametoka. Wawili wamekelea deposit. Na uwezi kumwambia mtu atilipa nusu pia. Hata posho langu la siku limepungua kwa kiwango kikubwa sana. Lakini isitoshe, kwa upande mwingine nitasema kidogo kuna nafuu ile nilikuwa nikitoa kulingana na shule, nikilipa kama school fees ndio ninaitumia kama kulu kuweka posho langu la kwa siku. Mimi kwangu nitasema ina afadhali kidogo kwa kulingana ile rent ambayo nilikuwa nikilipa shule naitumia. Lakini upande mwingine imeathiri pia nini? Watoto wangu waendi shule, wako nyumbani, kelele saa zote pia. Nadhani hii corona paka mwaka ujao ndo kidogo itaisha, lakini kwa sasa sioni uhakika. Hata tukisema watoto watarejea shule sasa hii, tutalipa school fees na nini? Biashara ndio hizo zimeathirika. Siwezi kusema ati na bomoa nyumba na nyumba zenyewe ziko vichochoroni. Ati naika mlango wa duka utamkolishia nani pia? Nasema Mungu ndo atasaidia tu, niwacha vile vile. Kibadilika, nina imani nitapata wapangaji wengine wapya.
Mimi naathiri vibaya sana. Mimi natoa bendera Katanga. Kwanza corona ianze, imetutesa sana kwa sababu nyumba limefungiwa, sina mali kwa kwenda, kazi hakuna, chakula hatujui, sasa tuanze wapi, tumalizie wapi? Kulikuwa nafanya saluni na saluni zenyewe zikafungwa, vitu kama hivyo. Sasa hivi hakuna tena mambo na saluni nini. Sasa hivi nimejaribu kuchukua kama madera nauza, lakini hivyo hivyo pia hakuna pesa hivyo hivyo. Shule zenyewe zimefungwa, watoto hawaendi shule tena. Sasa hivi watoto wenyewe hakuna lolote yani wanafanya, ni kucheza tu. Lazima watoto waende shule, siwaelewa tena. Hakuna afadhali, lazima watoto wasome. Na tutaka tujue kama hizo shule kama zitafunguliwa lini. Tutafanya kusikia kila siku maambukizi yapanda, lakini hatuwezi jua kama mbeleni kutakuwa nini.
Kwa kweli corona toka ilipoingia imetuathiri mali pakubwa sana. Hasa mimi mfanyi biashara na huwa niko pale port nafanya clearing and forwarding. Jamani, kwa kweli pale bandarini penyewe pamekuwa restricted. Watu kidogo ndo wanaingia kufanya kazi. Na pia muda kidogo kutoa magari kwa yoshatoka, imekuwa sasa siwezi inaingia demurrage, inaingia lazima nilipe KPA pesa zao. Unaona? Hii corona bana imefanya watu wengi majumbani wamebidi wakae, sio kupenda kwao, lakini malazimisho kwa sababu hivi ile gonjwa linavathiri watu. Watu wengi wanakufa, watu wengi wameshika mekupa quarantine. Kwaona, na vijana wengi ambao wetu hapa hawajui kujieka salama. Wanatamangana, wanakati pamoja, wanashikana, wanasalimiana kama Kiafrika tulivyozoea sisi. Kwa hivyo mimi upande wangu wa clearing and forwarding benefit mapa kubwa sana. Mungu atuwezeshe hili jongo lipungue hivi vinaliishi kabisa, kwa sababu watu wengi wamekosa ajira. Jamani, maisha yamekuwa magumu sana. Kwa kweli mwanadamu wa kawaida anaumia sana na corona. Ili mradi wale kule juu wanakula mapesa makubwa makubwa, barakoa hazifiki, sisi matibabu yenyewe ukienda hospitali pia hakuna. Yani imetuathiri mali pakubwa sana, watu wanakufa, wanaathirika bila kupenda kwao.
Matangazo haya Kumekucha Afrika pia nasikia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, pamoja Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM kule Tanga Tanzania, Sayari Radio Eldoret Kenya. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Marekani Alhamisi imewawekea vikwazo maafisa wawili wanaohusishwa na Russia wakishutumiwa kujaribu kudukua uchaguzi ujao wa rais wa Marekani. Watu kadhaa waliandamana mjini Benghazi, Libya Alhamisi kwa sababu ya kukatika kwa umeme na hali mbaya ya maisha kwa mujibu wa mashuhuda, huku waandamanaji wakichoma matairi ya magari na kuweka vizuizi barabarani katika hali isiyo ya kawaida katika mji huo wa mashariki mwa Libya. Pande zinazopingana za Afghanistan zimetangaza kwamba zitaanza mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja ya amani Jumamosi nchini Qatar, kujadiliana namna ya kuondoa tofauti za kisiasa ambazo zimesababisha mgogoro kwa kipindi kirefu. Vikosi vya Russia vinazidi kukabiliana na upinzani kutoka kwa wananchi wa kaskazini mashariki mwa Syria, wakati Russia ikitaka kupanua uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo la nchi iliyovitani, kwa mujibu wa vyanzo vya wataalam.
Na mpaka hapo ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Jina langu ni Sunday Shumari, na kutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.